Хорвоогийн хүчрэхэг амтан хүн. Осгүй ухаан оюун сэтгэх үед хүн. Балрыг өрхөж, соёл эргэншлийг эзэмшээд, байгалийг ялуу гэж тунхаглсан. Оддын хүрээлэн орчлон ертөнцийг одоохондоо ганцаас илүүг баримтлж байгаа оюун төгс, дээд төрөлт хүн тантай орон байр, хувь заяа нэгтэй төрсөн дүм би баяртай байна. Гэтэл магтаад байсан агуу их хүн таны гэр орон хувхан биенээс чинь заримдаа олсон. Гэхдээ би үзэл бодол эрдмийн тухай яриагвэ. Тэнэгч байсан, цэцсэн ч байсан ялгаагүй хүн. Хүн гэдэг чинь юу юм бэ? Хаан байна. Бүхний гоо сайхан дүү, эрчүүдийн бяр тэнхэнд нь үү? Шинжлэх ухааны онсыг эзэмсэн чадварт нь үү? Шин загуураар хувцалсан тэр биенд нь үү? Үгүй. Үгүй дээ, үгүй. Хүн гэдэг үстэй толгоон доторх ганцхан аяг үл тайлагдах шингэн алт болсон үлэмжийн хүчит уурга тархинд нь байна. Энэ тархины өчүүхэн хэсгийг гимтэйхэн эсрэг туршилт сус харвалт юм уу? Элдв нян ужиг самууны дутуу төрөлт. Эх орны хэл алгасан хорлон сүйтгэгч шургал бас агуай хүн гихч тэрхүү гавл дотроон төгсөж алд бий гөрөөс хийгээд малаасч дур боломэ. Атаарх үзэмж би бишрэм чадал хоолой аврах тэнхээ юуч байсан хэрэггүй болно. Хүн гэдэг богнохон содон нэр шигэн хүний эж шид багхан эмзэгхэн зайд багтмаа. Хэрвээ тэр шидэт эрдний гэмтээ байсан, хээрийн тунгалаг горхны ундаргыг дарсан та адил, ухаан сэтгэхийн тогоонд дусал хор хайваас ургаж байсан модны үгийг хөрөөдөхтэй ижил, урамтай хурдан онгоцны хөдөлгүүр унтраахтай адил, улс гүрний засаг сөнөхтэй ялгаагүй. Иймийн учир хүн танаас гойхн. Идэр баг цагаас ухаан мэдрэлэн хайрл, эдэж унтах хийгээд арх тамхины хороор эдтэй сайхан тэрнийг өстө юм шиг бити бүм бүгд битгий мэдсээр байж хүн гэдгийн та хөнөө. Би ч ялгаагүй, таач өөрцгүй түүхэн дүртэй эленц хуланцын хийсэн муу муухай багтаагүй. Энэ бидний хийх сайн сайхан ялгаагүй. Дэлхийн утайг сая би ойлголоо. Дэрэгдэн хүн хичнээн өчүүхнийг одоо мэдл. Залуу явхад дэлхий баг би том байж захт нь өтөллөө тоолж барсангүй. Явах ёстой замаа урагчаа харсан чинь ямар урт юм бэ? Яваад ирсэн замаа эргээд харсан чинь ямар богинохан байна? Амьдралыг би мэдхээс онлыг би мэдхгүй. Амраг бүсгүйтэй онлоор харьцахгүй сэтгэлээр харьцсан. Аль нэгэн чормор талах зүсгүй худгаар зүсдэг. Асар гунигтай цагт хүн жимсээр үлэхгүй нулимсаар үлдэг. Зузаан зузаан бод гүн ухааны сургаалыгч би мэдэхгүй. Зотруу намрын хүйтэн бороонор гал алдаж хоолсон хонхыг би мэднэ. Зуны халуунд цөл газар ангаж цангахыг би мэднэ. Зураг шиг хүүхний хөрг шиг зүссэнд болоод араараа нь тавиулахыг би мэднэ. Нэр алдар олж айл айлд өргөдхийг би мэднэ. Нэг өдөр баян явж 100 өдөр хоолсон хонхыг би мэднэ. Үннийг цөөхөн хүн дэмжиж 100 хүн хараахыг би мэднэ. Үзтэл хоолсон магтаалыг бүгдээрээ сайшааж ганцхан найз шүнжлэхийг би мэднэ. Ай хөрхи. Алтан үсэгтээ онлын том том ботуудад адууны махаар хоолхийг тухай байдаггүй. Онол мэддэг хүмүүс намайг идеалист гэдгийм овооштэй. Аль нэгтэр том юмд нь багтчих байвал болох нь тэр. Хүн хүнээ хайрлах хэрэгтэй. Гэвч хэмжээтэй хайрлах хэрэгтэй. Хүнд зогсож байгаа дүр гаргах хэрэгтэй. Гэвч үннээс нь зогсож бас үл болно. Хүн хүнтэй нөхөдтэй амьдрах хэрэгтэй. Гэвч хүний өөрийн хатуу зааг байхгүй бол бас сонин. Энэ хорвоот хүн гэж эсвэл хүнд юм өгөх гэж эсвэл хүнээс юм авах гэж хүн болон төрдөг юм байна. Өгч юмаа мэдэхгүй, авахч юмаа мэдэхгүй, өчүүхэн амтан яваагүй гэж сэтгэл амар бодсон би. Ингээд бодохоор дэлхий арай багсаж, би яриа томсхий. Гэтэрхий хайртай чамдаан би хэрэлдэх гэж дурсан юм аа. Гэрүүлийн дараа улам хайрласаар хэдтэн хагцах гэж л дассан юм. Амьдрал дандаа цэцэглэх гэж, 13 тэгс цэнгэх гэж алтан дэлхий заяасан юм бишээ. Алстаа мөхөх гэж л үүссэн юм. Гадах гэж гол мөрөн урсдаг юм, шадах гэж оймо дургадаг юм, өөхөх гэж хүн амтан төрдөг юм, өргөдөх гэж хот суурин босдөг юм. Ер нь чадалтай чадалгүйгийн дарах ёсол ертөнцид мөнх хүлдэж мэдхнэ. Давн тулсан амьдралын минь он жилүүд даваа гүвээ, уул нуруудаж цэнхэртээд өсөх нас минь тэртээ цаана нь өмнгийн дулаан хязгаар шиг сүмэлзэнхэн үлджээ. Нарлагхан талдаан хулан таг шиг өссөн найз нөхөд минь өвгөд эмгэд болцохолоо. Танхил багийн минь найзууд, та гэж дуудан хүндтгэлийн хүйтэн хуурай малгайг эгэл толгойд минь өмсөвжээ. Эн чин та нарын толгойтой ижил толгой. Эрхэм тэтмэгч биш, боолын дүнгийгч биш, их нутгийнхан салхийг өмсөж өссөн толгой. Гэтэл намайг гин буруугүй, алдаагүй, гинэн хөнгөн зангүй, гэр бүлийн явдал гэж жижигрэхгүй, тусгай төрсөн өөр хүн шиг үзэж, туг шиг эхэмсэг, тамх шиг хатуу, өгсөн юм шиг амгүй эд гэж бодно. Үгүй, үгүй, би амьд хүн. Амьд хүний юм бүхэн надад бий. Амьд хүний юм бүхэн надад хэрэгтэй. Амьдралаар нь амьдрч, зовлонгоор нь зовж, алдаж, онож, баясж, гомдож явна. Хүн хүнээс онцгой байх гэж би хүний ертөнцид төрсөн юм биш. Хазгай бүхнийг нь тэгшилж өгөх гэж хатуу хорвоод ирсэн юм бишээ. Хувилгаан хэрэгтэй болоод бурхны орноос өргөдөж ирээгүй. Хулгайч хэрэгтэй болоод чөтгөрийн орноос баригдаж ирээгүй. Хүн хэрэгтэй болоод хүний дунд би өөрөө төрсөн юм. Хүн дийг нь өөрлцөх гэж хүйтэн хорвоод би өөрөө ирсэн юм. Хамгийн эгэл амьдралаар амьдрах гэж ирсэн юм. Халуунд халж, хүйтэнд хөрөх гэж би ирсэн юм. Хайрлаж, хайрлуулж, хаягдж, хараалгах гэж би төрсөн юм. Дам магтаалаар дэрж явах гэж би төрөөгүй. Дарагдаа боловч даварч гүйх гэж төрөөгүй. Дарлуулж биеийн тоогоод зэвэрж хөвтөх гэж төрөөгүй. Дагнин сайхныгийн шилээд тэмэрч суух гэж би төрөөгүй. Багдаа гутал олдохгүй хөл нүцгэн гүйх гэж, баг сургуульд харандаагаар дутаж шороноос бал түүх гэж, багийн хурал дээр өрх төлөөлөн очиж загнуулах гэж, баян түмэнд ноо сугааж өлсөж бөөсдөх гэж би төрсөн юм. Хүний унаа царайчлан гараа өргөн зогсох гэж би төрсөн юм. Бүхэнд дурлж хаад олигтой хувцсгүй гониглах гэж төрсөн юм. Хүнд хунигаан мартахын тулд хөлчүүрхэх гэж төрсөн юм. Сэрхэдч бие багад гэж зовх гэж төрсөн юм. Хаж хүүхэн явсандаа хүний идэш болох гэж төрсөн юм. Амаа сүлд нь өөрөө барих гэж төрсөн юм. Авгаачуулын хов живэнд өртөх гэж төрсөн юм. Айлын охиныг чангааж эхэнд нь загнуулах гэж төрсөн юм. Сайхан залуу яваад муухай өвгөн болох гэж төрсөн юм. Сайн ханаа сайн салж өнгөрсөн хойно ойлгох гэж би төрсөн юм. Сар шиг нөхтийнхэн үхэхийг үзэх гэж уйлах гэж би төрсөн юм. Хүмүүсийг уйлж явахад энийж яваагүй гавья. Үйдэнд хөрч байхад нь халуун өрөөнд заларч хөнгөнсөн тэргээр дайрчих шахаад өнгөрч яваагүй гавья. Хүнд бэрх цагт нь жаргаж хевтээгүй гавья. Энэ бүхнийг элгэн садан хүмүүс таанартайхан хуваалцаж яваагаан эсхий гэрд аж төрн явхан гүж явсныгаан эрхмийн тед эрхэмсэг гавья гэж би үзнэ. Мөрөөдөл гэдэг энхүү ертөнцид мөхөсхөн төрсөн бүсгүйн бурууч биш. Мөс шиг хайрдаг сэтгэлийнч буруу биш. Мөнхөд ноёлох хайрын ёсон. Хайртай хоёрыг цуг төрүүлдгүйн хам байгалийн зарилэг юмдаг. Харин танилцаж явн дасдаг нь хатан дэлхийн зарчим юмдаг. Даснаа гэдэг итгэлийн тавилан, давуулж хэлвэл сэтгэлийн зовлон. Дэлгэр хорвоогийн хаанч гэсэн дэндүү хар өөртөө жаргалгүй. Хүндлэнгийн хүнээс харамлан зовж хөөрхий зүрх урагдах шахтгий. Гэмгүй байхад хардна гэдэг, гэрд гадаагүй мөрдөн гэдэг, золгүй надаар дүүрэн болохоор зовлон бүхний дээдний юмдаг. Амрах хүүхнийхэн үгийг даалгүй асгарч битхий гомдоорой. Арх амсаж нөхөдтөө нийлээд араар нь битхий тавиарай. Харчуул бидэл өнгөрөө болохоос биш, хаанаас гүйцэх юм дээ тэднийхэн гавьяг. Тэд айлын ууган галыг асааж, тэд авдарны утаа тоосыг арчиж, тэд аахтай цай амттай хоолон чанаж, тэд арван сар алаг үрээн тээж. Ядархад чинь таны магнай Ява гэж зөөлхөн гараараа элнэ. Явад өвхөд чинь таныг хүүхэд шиг дагаж ягаахан хацар дээрээ нулимс тавилтна. Хөдөлмөрсөг, янагсаг зөөлхөн гараараа хөлөстэй хэртэй хувцсыг чинь нугааж, хоолоон идэжгээд босоод явсан ширээний чинь дэргэд хоосон аягнуудын дунд ганцаарх нам бүртгэнэ. Элбэг устай гол мөрөн эргэн нилээж уужин болгодгий. Элдв ботл өмн мөрөөдөл хүний гилээж уурал болгодгий. Шидсэн чулуу очсон газраа ширүүн тусаад ойж оддгийн хэлсэн үгс хүний сэтгэлд хизээч гисэн байж байдгийн. Салалт, уулзалт, ядрал, баясал сайн нүхтийг гагнаж өгдгийн. Сайхан бүхнээс илүү дурлуулж садан төрлөөсч давуу болгодгийн. Айх өрхи сэтгэлийн зүй, амраг, дурлал, уйтгар, цөхрөл, аюулгүй дуу, уран зориг, айх өрөвдөх энэ бүхнийг тэр дэлхий тэнгэр бурхан хүнд заяасангүй. Тэмцэл хөдлөмрийн дүлэн дунд хүн өөрөө байлдаж олсон юм. Хүн шиг сэтгэж, хүн шиг итгэж, хүсэл мөрөөдлийн хүн шуурхан тэмцлэр хүрэл зунаас идүүхэн хүртэл хүндтэй замыг тулсан амтэн даян дэлхийн хаанч гэсэн дахиад байхгүй ганцхан ганцхан хүн хүндийн дурлах сэтгэлтэн буюу хүн хүнээ аврах этгэлтэн буюу хүн усыг шундрах шидтэн буюу хүн уулыгч нураах хүчтэн буюу хүн алтан дэлхийн эзэн буюу хүн алсын оддын зочин буюу хүн